Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, Türksat və Hot Perfectlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Bakıda uğru dünyasının sammiti, Rusiya və Gürcistandan avtoritetləri Qaraçuxura nə gətirib? Gələn ilin dövlət büdcəsindən ən böyük pay kimə çatacaq? Azərbaycan şimal bölgəsindən daha bir işgəncə şikayəti. Amerikada ən böyük diasporalar hansılardır? Azərbaycan və erməni diasporalarını nə fərqləndirir? Və kontekstə günün sualı, avtoritetləri Bakıya nə gətirib sizcə? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Eləcə kontekst proqramı günün xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun. Daxili İşlər Naziri oktyabrın 20-sində gənc fəallarının Bakıda Fəvvarələr meydanında etiraz aksiyası keçirmələrinə imkan verməyəcəyini bildirir. Müxalifət yönlü gənclər təşkilatlarının fəalları isə onların 20-ci sahədə miting keçirməsinə razılaşmayıblar və onlar Fəvvarələr meydanında miting keçirməkdə israrlıdırlar. Ətraflı müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı.
Daxili İşlər Nazirliyi oktyabrın 20-sində gənc fəalların və ictimaiyyət nümayəndələrinin Fəvvarələr meydanında aksiya keçirməsinə imkan verməyəcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. O deyib ki, əgər aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təklif etdiyi yerdə, yəni 20-ci yaşayış massivindəki sürücülük məktəbinin həyətində keçirilərsə, polis aksiyaçıların təhlükəsizliyini təmin edəcək.
Aksiyanın təşkilatçıları Fəvvarələr meydanına keçirməyəcək göstərərlərsə, qanuna müvafiq olaraq polis əməkdaşları tərəfindən qarşısı alınacaq.
Həmin aksiyada iştirak edəcək Müsavat Partiyası Başqanının müavini Gülağa Aslanlı isə deyir ki, aksiya Fəvvarələr meydanında keçiriləcək. Onun sözlərinə görə Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq Daxili İşlər Nazirliyi siyasətə qarışa bilməz. Gənc fəallar və ictimaiyyət nümayəndələri oktyabrın 20-sində etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Onların tələbi parlamentin buraxılması və yeni seçkilərin keçirilməsidir.
Bu Şahnaz Bəylər qızı idi. Daxili İşlər Nazirliyi dünən gecə Bakıda Qaraçuxur qəsəbəsində bir qrup keçmiş məhbusun da saxlandığını bildirir. Dünən gecə yerli media həmin qəsəbədə restoranlardan birində atışma olduğunu yazırdı. Daxili İşlər Nazirliyi bugün yaydığı rəsmi məlumatda qeyd edir ki, əvvəllər məhkəmə olunan bir qrup şəxsin toplantı keçirməsi barədə onlara məlumat daxil olub. Nazirliyin keçirdiyi əməliyyat zamanı da toplantıda iştirak edənlər saxlanıblar. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən həmçinin deyə bilər ki, bəzi mətbuat orqanlarında əməliyyat zamanı atışma baş verməsi, nəticədə ölən və yaralananların olması ilə bağlı məlumatlar da doğru deyil. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu oktyabrın 19-da Suriyadakı tərəfləri Qurban Bayramı günlərində atəşkəsə çağırıb. 4 günlük bayram oktyabrın 26-sında başlayacaq. Davudoğlu hesab edir ki, tərəflər heç olmasa bayram günlərində bir-birinə etimad göstərib atəşkəs elan etməlidirlər. Birinci addımı da Suriya hökuməti dərhal və heç bir şərt irəli sürmədən atmalıdır. BMT-nin Suriya üzrə nümayəndəsi Laxtar Bahrami də tərəfləri müvəqqəti sülhə atəşkəsə çağırıb, bundan əvvəl İran və İraq da Suriya hökuməti və müxalifətini atəşkəs elan etməyə səsləyiblər. Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri, Avropol vahidini işlədən ölkələrin banklarının idarə olunması üçün vahid mərkəzin yaradılması qərarına gəliblər. Bu mərkəz gələn ilin əvvəlindən işə salınmalıdır. Bu barədə oktyabrın 19-da Brüsseldə Birliyi ölkələri liderlərinin görüşündən sonra Avropa Birliyi Şurasının prezidenti məlumat verib. Fransa prezidenti François Hollande isə deyib ki, Avropa Birliyi bank böhranının aradan qaldırılmasında ciddi dönüş yarada biləcək qərar qəbul edib və bu regionda maliyyə sabitliyini bərpa edə bilər.
Avrozona ölkələrinin 2 il yarımdır davam edən böhrandan çıxarılmasında Fransa və Almaniyanın müştərək məsuliyyəti var. Bu işi görmək üçünsə birgə qəbul edilmiş qərarların icrası lazımdır.
Və sonda Rusiya prezidenti Vladimir Putin də ölkədə müsəlman qızların orta məktəbə baş örtüsü ilə gəlməsinə qarşı çıxış eləyib. Bu yaxınlarda ölkənin cənubunda Stavropol regionunda orta məktəb direktoru müsəlman qız uşaqlarının məktəbə baş örtüsündə gəlmələrinə qadağa qoymuşdu. Direktor bildirir ki, həmin qərarından sonra bəzi uşaqların valideynlərindən hədələr alıb. Oktyabrın 18-də bu mövzuda suala cavabında prezident Putin deyib ki, Rusiya dünyəvi dövlətdir və şagirdlərin məktəbə baş örtüsündə göndərilməsinə qarşı çıxış eləyir. Rusiyanın 143 milyonluq əhalisinin təxminən 20 milyon nəfərinin müsəlman olduğu ehtimal olunur. Bu saatı xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Dünən axşam saatlarında Qaraçuxur qəsəbəsində elə də sakit keçməyib, xüsusən də Yağmur restoranı ətrafında. Ətrafda yaşayanlar restoranın yaxınlığında atışma səsləri eşitdiklərini, bəzi şahidlər yaralılar da gördüklərini deyirlər. Hüquq mühafizə orqanları isə dünən axşam burada xüsusi əməliyyat keçirildiyini açıqlayıblar və 30-a yaxın özünü avtoritet adlandırılanların saxlandığı bildirilir və müxtəlif media mənbələri də həmin vaxtı restoranda Oğru dünyasının görüşünün keçirildiyi, banketinin keçirildiyini bildirirdilər. Nələr baş verib və həbslər nə ilə bağlı olub? Bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Sizcə özünü avtoritet adlandıranların, xüsusən də Gürcüstandan və Rusiyadan olanları da Bakıya nə gətiribmiş, niyə Bakıya gəliblərmiş? Bütün bunlarla bağlı 057-404-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə dünən baş verən hadisənin detalları ilə bağlı Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Oktyabrın 18-də axşam saatlarında Qaraçuxur qəsəbəsindəki Yağmur restoranında atışma səsləri eşidilib. Şahidlər yaralıların olduğunu deyirlər. Qaraçuxurda yaşayan hadisənin şahidlərindən biri Rövşən Həsənov deyir ki, axşam saat 8-9-un yarısında güllə səsləri eşidilib və hadisə yerinə yollanıb. Hadisə vaxtı ölən varmı, yoxmu deyə bilmərəm, amma yaralıları öz gözümlə gördüm, deyir Rövşən Həsənov. Başqa bir şahid, şərti olaraq Firuz Həsənov adlandırdığımız şəxsin sözlərinə görə, o da xəsarət alanı olduğunu görüb. Ancaq onların güllə yarası aldığını düşünmür. Həm söhbətim danışır ki, atışma səsi eşidəndə ətrafda yaşayanlardan kimsə narahat olub, kimsə də buna adi hal kimi yanaşıb.
Elə bilir, bəbə toydu, güllə atırlar, nə qalır. Bizim adətdə belə var da, toyda güllə atmaqlar. İçəridə bir səs bombası da atıblar, kriminallı milin avtoritetləri. Yığışıblar bura, burada banket verir yarım saat sonra. Polis tərəfindən bir baskı deyək, hücum deyək olubdur. Onların hamısını əksəriyyətini tutublar. 30-a yaxın adam demək tutulub, aparılıb.
Firuz Əmidov deyir ki, indi ərazi polis nəzarəti altındadır.
Səhər burada çoxlu polis var idi, hədə bir 100-ə yaxın. İndi də elə bir dəqiqə çoxdur, sonra adamların maşınlarını elə bir girdiklər şeylərə, o evakatorlara, onları aparırlar. Yəqsus ki, nə bilim, Mercedes belə maşında, çox bağlı maşındır. Hamısı atıb bura çıxıb gediblər elə belə. Yəni, tutulunan maşınları da qalıb burada belə. Polis bu dəqiq işləyir də nəzarət altındadır hər şey.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı da hadisə yerində olub. O da hadisə yerinin polis nəzarətində saxlandığını görüb. Yaxınlıqda işləyən bir fəhlə isə müxbirimizə deyib ki, polis gəlməzdən qabaq Şadlıq evində dava düşübmüş. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyir ki, həmin restoranda əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər yığışıblar. Bundan sonra əməliyyat keçirilib, saxlananlar var. Ehsan Zahidov neçə nəfərin saxlanması haqqında dəqiq məlumat vermədi. O sadəcə söylədi ki, bir qrup şəxs saxlanıb. Cinayət işi açıla bilərmi sualını isə Ehsan Zahidov belə cavab verdi. Bilmirəm, araşdırmanın nəticəsindən asılı olacaq. Nazirliyin sözçüsü Ehsan Zahidov hadisə zamanı ölən və yaralananların olması haqqında məlumatı da təkzib etdi.
Silahlı insidentin baş verməsi, nəticədə güya ölənlərin yaralananların olması, bunlar hamısı uydurmadır. Orada sadəcə polis əməkdaşları tədbiri keçirdir, şəxsləri saxlayıblar.
Niyə saxlayıblar həmin adamları? Hansı məlumat daxil olubmuş hüquq mühafizə orqanlarına bundan?
Məlumat daxil olmuş ki, özlərini kriminal aləmin avtoritetləri hesab edən bir qrup şəxslərdir. Bunlar hamısı məhkum olunub. Məlumat təsdiqini tapıb bizim baş mütəşəkkil cinayətkarlar qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşları deyilən ünvanda olub və tədbiri keçirilib saxlayıblar.
Amma Esim əvvəllər məhkum olunan şəxslərin yığılmasında nə var ki? Yəni hansısa bir bunlar cinayət hazırlayırmış?
Yeni dəsə araşdırma da elə o məqsədlə aparılır.
Ehsan Zahidov. Keçmiş polis rəisi Mahmud Hacıyev isə bu məsələyə həssas yanaşmanın tərəfdarıdır. Bu hadisənin detallarından xəbərsiz olduğunu deyir. Mahmud Hacıyevə görə həmin restoranda böyük bir cinayət cinayət də hazırlana bilərdi. Əvvəllər məhkum olunanlar sadəcə şadyanalıq da edə bilərdi. Onun fikrincə, həmin şəxsləri saxlamaq üçün yetərli səbəb olmalıdır.
Çox incə məsələdir. Bura biraz diqqətən yaxınlaşmaq lazımdır. Bizimkilərdə hardasa belə insanlara şablon qaydada yaxınlaşırlar. İndi salın hər hansı bir insan nəyə görəsə indi düzünə mi, əyrisinə mi, bir sərəfə məhkum olunur və kriminal aləmində hörməti var. İndi bunlar da haradasa bir 5-10 nəfər dost yığılıblar bir yerdə məclis illərə. Bunlar əvvəllər məhkum olunub, amma ki, ölkənin vətəndaşlığından məhrum olunmuyorlar ki. Torum hansısa restoranasa yığılırsa, əgər bu başqa bir məqsəd bilmirsə, bu bilmirəm orada söhbət nədən gedib, niyə yığışıblar. Mən ümumiyyətlə deyirəm, bu yığıncağın hər hansı bir cinayət tərkibli əməllə əlaqəsi yoxdursa, burada nə var ki?
Mahmud Əciyev bir də ona diqqət çəkir ki, hüquq mühafizə orqanları bu cür əməliyyatları mümkün qədər məxfi və ehtiyatlı keçirməlidirlər. Tədbir böyük haykü ilə keçirilirsə, bu peşəkarlıqdan uzaqdır. Son illərdə Azərbaycanda əməliyyatın çəkisini artırmaq üçün diqqət çəkməyə haykü şou yaratmağa çalışırlar. Əvvəllər belə halda ayrıca təhqiqat aparılırdı, deyir Mahmud Əciyev.
Şahnaz Bəylər qızı dünən Qaraçuxarda baş verən hadisənin detalları ilə bağlı danışırdı. Siz də fikrinizi deyə bilərsiniz. Sizcə avtoritetləri Bakıya, Qaraçuxura nə gətiribmiş? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Bu nömrəyə SMS göndərməklə kontekstdə eşitdiyiniz digər reportajlar barədə də fikrinizi bölüşə bilərsiniz. İndi isə polisin keçirdiyi əməliyyatdan danışmışkən, polisin özündən şikayətlərdən danışacağıq. Artıq son həftələrdə bir neçə dəfə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən polis özbaşınalığı və polis məntəqəsində işgəncə faktları ilə bağlı şikayətlərin gəldiyini bildirmişdi və bununla bağlı reportajlarımız olmuşdu. Bu həftə Azərbaycandakı 8 saylı cəza çəkmə müəssisəsində də işgəncədən şikayət edənlərin məktubu və araşdırmamızı diqqətinizə çatdırmışdıq. Bugün yenə işgəncədən danışırıq, çünki Azərbaycanın şimal rayonlarından birində Xaçmazda da 29 yaşlı Eyvaz Ələsgərov rayon polis şöbəsinə aparılıb döyülməsindən və işgəncə görməsindən danışır. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Necə bu paltarlarımı soyundurdular mənim, qaldım alt paltarına, ayaqlarımı uzatdılar, bir saata kimi belə dövdülər məni, sonra getirdilər dubinka, rezin də yenə ilə. Sahavət gəldi, oturdu dizlərim üstündə, almaz övəli boynumdan tutdu tərpənməyim, Fərzəli Amir də ayaqlarımı altına dubinka fasilələrinə vurdu məni.
Xaçmaz rayon sakini 29 yaşlı Evaz Ələsgərov rayon polisində belə işgəncələrə məruz qaldığını iddia edir. Polis bölməsinin 2-ci mərtəbəsində bu əməliyyatın 3 saata qədər davam etdiyini bildirir. Eyvaz Ələsgərovun dediyinə görə 3 saatlıq işgəncələrdən sonra ona rayon sakini Cəllad Bayramovun qətlində müqəssir olduğunu deyiblər. Axşam saat 21:30-da polis bölməsindən buraxıldığını bildirən Eyvaz Ələsgərovun sözlərinə görə xəstəxanada onu qəbul etməyiblər. Deyir, onun polisdə döyüldüyünü bilən kimi hamı yaxasını kənara çəkib. Xaçmaz rayon xəstəxanasının qəbul şöbəsindən isə Eyvaz Ələsgərovun onlara müraciət etməsini təsdiqləmirlər. Həm söhbətim deyir ki, daha sonra o üzləşdiyi işgəncə halları ilə bağlı Prezidentə, Heydər Əliyev Fonduna, Baş Prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ambusuman Aparatına və Şikəncələr Əleyhinə Komitəyə məktubla müraciət edib.
Prokurorluqdan gəlib mənə cavab, Ambusumandan gəlib, Ambusumandan. Bir də Daxili İşlər Nazirliyindən adam gəlmişdi, gəldi, izahat aldı, çıxdı, getdi, o gedən oldu, ondan sonra gəlib heç bir xəbərətə çıxmadı.
Ambusuman aparatının hüquqşünası Adil Eyvazov Azadlıq Radiosuna Eyvaz Ələsgərovdan sentyabrın 24-də məktub aldıqlarını və oktyabrın 1-də də həm onun özünə, həm də baş prokurorluğa müraciət olunduğunu deyir.
Tulub saxlanıldığı vaxt həmin şöbənin Əli Almazov alim adlı əməkdaşları tərəfindən döyülüb söylərək işgəncəyə və təhqirə məruz qalıbdır. Törətmədiyi cinayəti etiraf etməyə məcbur edilibdir. Bunu bildirir ərcəsində və təqsirkar şəxslərin əməlinə hüquqi qiymət verilməsini xahiş edir.
Adil Eyvazov polisdə işgəncələrlə bağlı onlara müraciət olunduğunu və bir çox hallarda bunun təsdiqini tapmadığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyində də məsələdən xəbərdar olduqlarını deyirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəssisi Orxan Mansurzadə rayon sakini Cəllad Bayramovun ölümü ilə bağlı həmin şəxsin polisə çağırıldığını bildirsə də, işgəncə ilə bağlı deyilənləri təksib eləyir. Deyir, bu deyilənlərin içərisində yeganə doğru məlumat varsa, o da Eyvaz Ələsgərovun Xaçmaz polisinə aparılmasıdır.
Əməliyyat qrupu, Eyvaz Ələsgərov adlı şəxsi şöbəyə gətirir və orada bu məsələlə əlaqədar izahını alıb və sonra da sərbəst buraxıblar. Və elə həmin ərəfədə də rayon prokuroru tərəfindən də qəbul olunur və ona da hər hansı bir formada təqiblərin olub-olmadığı bunu da prokuror soruşur. Və bu şəxs də bildirib ki, yanı onun durumunda təqib olmayıb.
Eyvaz Ələskərov rayon prokurorunun onunla görüşdüyünü təsdiqləyir, amma deyir üzləşdiyi işgəncə hallarını qorxusundan prokurora etiraf etməyib.
3 saata kimi döyəndən sonra məni ayaqlarımın altı göm-göy idi, döymüşdülər. Prokurorluqda adam gəldi bizim prokuraturadan. Məndən soruşdu kim, nə olub ayaqlarım, mən prokurora demədim. Mənə orada dedilər ki, düşün, sev prokurora. Ondan beş bətərləyəcək, mən ona görə qorxudan demədim.
Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Nazirlik Eyvaz Ələskərov müraciəti ilə bağlı Xaçmaz polisində araşdırma aparıb, amma onun dedikləri öz təsdiqini tapmayıb. Nazirlik rəsmisi deyir ki, Eyvaz Ələskərovun xəsarətləri ilə bağlı verilən ekspert rəyində həmin xəsarətlər sağlamlığı üçün təhlükə doğuracaq hal kimi qiymətləndirilməyib. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Böhbudov hüquq mühafizə orqanlarının həmişə işgəncə iddialarını təksib etməsini adi hal sayır. Deyir, işgəncə faktının təsdiqi hüquq mühafizə orqanları üçün zərbədir. Bu baxımdan da onlardan faktların etirafını gözləmək qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən komitə rəhbəri hesab edilir ki, işgəncənin ən yaxşı təsdiqi bu halla üzləşən şəxsin məhkəməyə üz tutmasındadır. ABŞ Dövlət Departamenti və digər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında dəfələrlə Azərbaycanda polisin vətəndaşlara işgəncə verdiyi göstərilir. ABŞ Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair 2011-ci il hesabatında qeyd edilir ki, ölkə konstitusiyası və cinayət məcəlləsində işgəncələr qadağan edilsə də, 2010-cu ildə 169 nəfər həbsdə və hərbi xidmətdə işgəncə halları ilə üzləşib. Onların da 7-si vəfat edib.
Maarif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə polisdə işgəncə faktından danışdıq, amma polislə bağlı şikayətlərin hər il olmasına baxmayaraq, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları dövlət büdcəsindən payı da ildən ilə artır. Gələn ildə bu belə olacaq, amma gələn ilin Prezident İlham Əliyevin sözləri ilə 20 milyard manat olacaq dövlət büdcəsində ən böyük pay kimə çatır və niyə? Bunlardan İlqar Rəsulun reportajında.
2013-cü ilin dövlət büdcəsində investisiya, tikinti xərcləri digər xərcləri üstələyəcək. Artıq parlamentə daxil olan büdcə layihəsindəki rəqəmlərə əsasən demək olar ki, gələn il sənaye və tikinti xərclərinə 7 milyard manata yaxın vəsait ayrılması proqnozlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirilən iclasda deyib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi artıq formalaşıb. Gələn ilin büdcəsi bu ilin büdcəsindən daha da böyük olacaq. Onun sözlərinə görə büdcə xərcləri təxminən 20 milyard manat səviyyəsində gözlənilir və bu kifayət qədər böyük məbləğdir. İcmal büdcəsi isə daha böyük, yəni 30 milyard dollardan da çox ola bilər. Bu, böyük rəqəmdir və Azərbaycanın gücünü, eyni zamanda ölkə qarşısında duran problemlərin həllinin hakimiyyət üçün nə qədər vacib olduğunu göstərir. Bu vəsaitdən maksimum səmərə ilə istifadə edilməlidir. Prezident deyir ki, dövlət investisiya proqramının bu ilin sonunda qəbul edilməsi daha münasibdir. Adətən dövlət investisiya proqramı hər ilin əvvəlində, təxminən yanvarda qəbul edilir. Ondan sonra vaxt keçir, razılaşmalar aparılır. Təxminən fevralın sonuna yaxın artıq investisiyalar verilməyə başlayır. Prezident hesab edir ki, bununla vaxt itkisinə yol verilir. Müstəqil iqtisadçı ekspertlərin isə diqqətini hansı proqramın nə vaxt hazırlanmasından daha çox investisiya layihələrinə, xüsusilə də sənaye və tikinti xərclərinə ayrılan vəsaitlər çəkir. Belə ki, bu vəsaitlərin böyüklüyü ölkədəki makroiqtisadi göstəricilərə və inflyasiyaya təsir edir. Məsələyə yanaşmada fərqli məqamlar da var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov deyir ki, son illərdə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 70% iki sahəyə ayrılır. Bunun təxminən 30-33% sosial sahəyə, yəni pensiya, ünvanlı sosial yardım və s. Qalan 35%-ə yaxını da investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə ayrılır. Onun fikrincə, bu cür iri vəsaitlərin ayrılması, onların maliyyə bazarına buraxılması həmişə inflyasiyaya gətirib çıxarır.
Yəni, bu vəsait əlbəttə böyük vəsaitdir. 20 milyardın təxminən 35%-i 7 milyardır. Yəni, böyük vəsait olduğu üçün o vəsait sonradan maliyyə bazarına daxil olur Azərbaycanda və müəyyən inflyasiya təcrübələri yaradır. Amma indi onu şəffaf aparanda, vaxtı-vaxtında o ikili standart, ikili hesabat aparır, müasir şurada aparmayıb, normal hesabat aparanda bu o qədər də təsir edən deyil. Amma çox təəssüf ki, bizdə hələlik bu problemlər var da yaşanır.
Vahid Əhmədov hesab eləyir ki, bəzi tikinti layihələrinə vəsait ayrılması zəruridir. Çünki onların tikintisi hələ başa çatmayıb və bu iş davam edir. Deputat Bakı-Qars dəmir yolunu belə layihələrdən sayır. O deyir ki, bundan başqa regionlarda səhiyyə ocaqlarının, məktəblərin tikintisi, yolların salınması yaddan çıxmamalıdır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə deyir ki, gələn il inşaat işlərinə bu ilə nisbətən təqribən 19% çox vəsait xərclənəcək. Onun fikrincə, dünyadakı iqtisadi böhranı, Azərbaycanda neft hasilatının azalmasını və ölkə iqtisadiyyatının neftdən asıllığını nəzərə alanda deyilən istiqamətdə xərclərin belə kəskin şəkildə artması düzgün deyil. Natiq Cəfərli hesab edir ki, bu populist bir addımdır və iqtisadi maraqlara yox, siyasi məqsədlərə xidmət edir. Çünki 2013-cü il ölkədə prezident seçkiləri idi.
Təmir tikinti işlərinin aparılması idarə etmə modelində sosial gərginliyin azaldılması yollarından biridir. Yəni orada çoxlu sayda insanların, on minlərlə insanların işə cəlb olunması, oradan maaş alması, həm rayonların, şəhərlərin gözəlləşdirilməsi, bu həm siyasi bir reklam xarakterli bir aksiyalardır, həm də sosial gərginliyi azaldan bir addımdır.
Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə tikinti işlərinə bu qədər vəsaitin ayrılmasına təkcə korrupsiya, pulların mənimsənilməsi yolu kimi baxmaq düz deyil. Deyir, düzdür, orada korrupsiya halları da var. Amma təmir tikinti işlərinin həcminin artırılmasının bir neçə səbəbi var və bunların əksəriyyəti siyasi mahiyyətli populist addımlardır.
İlqar Rəsulu büdcə pullarından ən böyük pay kimə çatacaq sualı ilə bağlı reportajını dinlədik. Kontekstdə işləyiniz, reportajlarla bağlı fikrinizi deyə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməyinə, eləcə də kontekstdə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Sizcə, Oğru dünyasının avtoritetlərini Bakıya dünən Qaraçuxa rayonuna gətiribmiş dinləyicilərimizdən Nadir yazır Qubadan ki, avtoritetləri ölkəmizə cəlb edən ən cazibədar səbəblərdən biri bizə demək olar ki, bütün cinayətlərin pulla ört-basdır edilmə imkanının çox yüksək olmasıdır. Cinayətkarlara da məhz belə mühit lazımdır. Görünür, onlar bizdə əsaslı lövbər salmaq istəyirlər, axı atalar nahaq deməyib. Bulanıq suda balıq asan tutulur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Və indi isə Azərbaycan dövlət büdcəsindən, Azərbaycan dövlətinin pul ayırdığı sahələrdən də biri olan, düzdür, elə də böyük pullar olmasa da, diaspora fəaliyyətindən danışacaq. Amerikada bu yaxınlarda rəsmən statistika açıqlanıb ki, Amerikada hansı diasporalar daha güclüdür? Elxan Nəsibli Azərbaycan və erməni diasporalarını müqayisə edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında nə qədər Azərbaycanlı var, ermənilər nə qədərdir, hər diasporanın sayı hansı sürətindən artır? Amerikada prezident seçkiləri ilində siyahıya alma bürosu əhalinin sayı və tərkibi ilə bağlı yeni siyahılar hazırlayıb. Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi bu göstəricilərin təhlili ilə 3 qrup siyahı hazırlayıb. Birincisi, diasporun indiki sayıdır. İkincisi, artım dinamikasıdır. Başqa ölkələrdə anadan olanların neçə nəfəri 2001-2010-cu illərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında vətəndaşlıq alıb. Üçüncüsü, başqa ölkədə anadan olanların neçə nəfəri 2001-2010-cu illərdə Amerikada yaşıl kart, yəni daimi yaşayış icazəsinə yiyələnib. Onu da qeyd edək ki, müxtəlif ölkələrin xalqlarının Amerikadakı diasporunun say göstəricisi 2 hissənin cəmindən ibarətdir. Həmin xalqın yerli Amerika qrupu və xaricdə anadan olub sonradan Amerikaya gələnlər. Bir də onu xüsusi qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyahıya alma bürosu Azərbaycanlı, Belarus, Gürcü, Qazaq, Qırğız, Tacik, Türkmən və Özbəklərin yerli qrup kimi xüsusi qeydiyyatını aparmır. Yalnız xaricdə anadan olub gələnlərin sayını qeyd alır. Bu baxımdan, məsələn, azərbaycanlılar ermənilərdən fərqlidirlər. MDB ölkələri xalqlarının Amerika diasporu nə boydadır? Ermənistan diasporunda 536.820 adam var. Azərbaycanlıların diasporu 23.596-dır. Yəni, ermənilərdən təxminən 20 dəfə kiçik diasporlar var. Gürcülər 16.370-dirlər, Qazaxlar 23.491, Qırğızlar 4.700, Moldovalılar 32.000, Rusiyalılar. Bu, ən böyük, MDB ölkələr arasında ən böyük diasporudur. Amerikada Rusiya diasporu 3.354.000-dir. Taciklər 4385, Türkmənlər 746. Bu ən kiçik diasporadır. Bəs artım dinamikası necədir? 2001-2010-cu illərdə Amerikada vətəndaşlıq alanlar. Bu siyahı həmin adamların anadan olduğu ölkələr üzrə götürülür. Misal üçün, 2001-ci ildə Azərbaycandan 946 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, 2010-cu ildə 1233 adam vətəndaşlıq alıb. Müqayisə üçün, 2001-ci ildə Ermənistanda anadan olanlar arasında 1968 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, bu da Azərbaycanlılardan 2 dəfə çoxdur. 2010-cu ildə 3168 Ermənistanda anadan olmuş adam Amerikada vətəndaşlıq alıb, bu da Azərbaycanda anadan olu vətəndaşlıq alanlardan 3 dəfə çoxdur. MDB ölkələr arasında Amerikada ən çox vətəndaşlıq alanlar Rusiya və Ukraynadan olanlardır. 2010-cu ildə Rusiyadan 7500, Ukraynadan 7300 adam Amerikada vətəndaşlıq alıb. 2001-2010-cu illərdə Amerikada yaşıl kart alanlar, bunlar da anadan olduğu ölkələr üzrə müəyyən olunur. Azərbaycandan 2001-ci ildə 1152 adam Amerikada yaşıl kart alıb, Ermənistanda müqayisə üçün anadan olanlar 1752, təxminən 1,5-1,6 dəfə çox. 2010-cu ildə Azərbaycandan 781 adam yaşıl kart alıb, Ermənistandan 2979. Burada isə fərq təxminən 3,5 dəfədir. Son illər Gürcüstanda yaşıl kart alanların sayına görə Azərbaycanı təxminən 2 dəfə ötüb. Məsələn, 2010-cu ildə Azərbaycandan 781 adam yaşıl kart almışdısa, Gürcüstandan 1518 adam alıb. MDB məkanında ən çox yaşıl kart alanlar Ukraynadan olanlardır. 2009-cu ildə 11.000, 2010-cu ildə isə 8.400 nəfər yaşıl kart alıb.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədik. Nəyə görə 2006-cı ildən sonra azərbaycanlılar Amerikada vətəndaşlıq almalarının sayı azalıb və həmin hesabatda daha nələr var Azərbaycan və erməni diasporlarının ümumiyyətlə MDB-dən olan gəlmələrin sayı ilə bağlı? Bütün bunların hamısını azadiqradios.saytındakı ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz və siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda isə qız qaçırmaqdan danışırıq. Uzun müddət bu adət sayılsa da şərq ölkələrində hüquqi dövlət anlayışının ortaya çıxmasından sonra bu cinayət olaraq cinayət məcəlləsinə girsə də, bəzi ölkələrdə, məsələn Qırğızstanda hələ də adi inək oğurlayana qız qaçırandan daha çox cəza verirlər. Amma deyəsən, bu dəfə bu hal dəyişə bilər, çünki əgər yeni təklif olunan qanun layihəsi bu dəfə parlamentdən keçsə. Kəbran Dilavərinin reportajı.
Malqara oğurluğu pisdir, yoxsa qızın qaçırılması? Qırğızstanda malqara oğurlayana 11 ilə qədər cəza verilə bilər. Ancaq yetkinlik yaşına çatmayan qızı oğurlayıb zorla ailə qurmağa məcbur edən şəxs isə cinayət məsuliyyətindən yayına bilər. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə bu əmələ görə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur. Ancaq deyirsən, bu vəziyyət bir qədər dəyişəcək. Qırğızstan parlamentində yeni qanun layihəsi müzakirə olunur. Layihədə yaşı 17-dən aşağı olan qızı qaçıran şəxs maksimum 10 il azadlıqdan məhrum ola bilər. Bu da o deməkdir ki, qız qaçırılması adam oğurluğuna bərabər tutulacaq. Qanun layihəsi ikinci oxunuşdan keçib. Üçüncü oxunuşdan keçəndən sonra isə qanunu qüvvəyə minməsi üçün Prezident Almazbek Atambayev tərəfindən imzalanmalıdır. Ancaq yenə də qız qaçırmağa görə verilən cəza mal oğurluğuna görə verilən cəzadan aşağı olacaq. Layihənin tərəfdarları deyirlər ki, bununla qadın hüquqlarının qorunmasında böyük irəliləyiş olacaq. Qadın hüquqları müdafiəsi ilə məşğul olan Banu Rabdiyev isə deyir ki, yenə anlaşılmazlıq var.
Dərhal cinayət məcəlləsinin 155-ci maddəsi tətbiq olunmalıdır. Çünki qız qaçırma istər şəriət, istərsə də dövlətin qanunlarına ziddir. İndi özünüz düşünün, görəsən Qırğızistan hansı qanunlarla idarə olunur?
Qanun layihəsi parlamentdə müzakirə olunan vaxt Banu Rabdiyev və digər fəallar parlamentin qarşısında aksiya keçirirlər. Həmin aksiyada onlar qaçırılaraq zorla evləndirilmiş, sonradansa intihar eləmiş 20 yaşlı İris Qasumbay haqqında məlumatlar paylayıblar. İrisi qaçıran Şahinbek İmanqulov sentyabrda 6 il azadlıqdan məhrum edilib, o qız qaçırmaqda və zorlamaqda ittiham olunub. Bu, qız qaçırma ilə bağlı Qırğızstanda verilmiş ən yüksək cəza olub. Qanun layihəsinin əleyhdarlarsa deyirlər ki, yeni cəza olduqca ağırdır. Üstəlik də qız qaçırma Qırğızstanda bir ənənədir. Qırğızstanda məhkəmələr hər il malqara oğurluğu ilə bağlı yüzlərlə işə baxır. Ancaq qız qaçırma ilə bağlı işlər nadir hallarda məhkəməyə gedib çıxır. səbəb budur. Qaçırılan qızlar öz taliləri ilə barışır, onu qaçıranın evində təcrid olunmuş şəkildə yaşayır. Ailənin, cəmiyyətin və yerli hakimiyyət orqanlarının təzyiqlərinə, qınağına görə cinayət işin başlanmasında həvəsli olmurlar. Dəqiq rəqəm olmasa da hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, Qırğızıstanda hər il təxminən 12 min qadın qaçırılaraq zorla evləndirilir.
Kəbirən Dilavəri, Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhəmməd İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Axşam saat 8-də yenidən görüşənə qədər. Hələlik.